af Anna Melvald til at fortælle lidt om, hvad der skete her under krigen fra 1940 til 45. Og hvordan oplevede du den 9. april, Anna Melvald?
Men det startede i grunden den 8. april. Der var vi til en mindefest i Bramminge. Gørding Samforening skulle hen og synge, og det var til fordel for Finlandshjælpen. Og jeg husker ikke foredragsholderens navn, men da han skulle med toget, som vi andre, der sagde han til os, jeg vil ned til Storebælt her til morgen, for at se, når den tyske flåde sejler igennem. Og det synes vi, det var lidt mærkeligt. Men han var jo ikke helt forkert på det. Jeg vågnede cirka ved 6-tiden om morgenen ved støj fra en flyvemaskine. Jeg troede egentlig, det var en engelsk maskine, der var forvildet sig herover. Det skete ved flere lejligheder, at de fløj den vej hjem. Men det var jo de tyske, som kom, og der var mange.
Hvordan var forholdet til tyskerne, da de kom? Og hvor mange var de, og hvor boede de?
Ja, den første tid havde vi faktisk ingen boende her. Det skete, at der kom en enkelt kørende igennem. Men det var jo stor trafik på jernbanen. De første, der kom hertil, boede oppe i en lille... De boede i en villa i Allégade, og det var en 6-8 stykker, og vi fandt aldrig rigtig ud af, hvad de beskæftigede sig med, men de var danskere, det var sønderjyder. Det var blandt andet, var der en, der hed Petersen fra Åben Rå, som jeg tit sammen kom i samtale med, men hvad de lavede, det fandt vi aldrig ud af. Men så kom der også en lille trop op på skolen. Det var luftvåbens folk. Og så vidt vi kunne regne ud, så reparerede de sådan egentlig telefonledninger og hvad det nu faldt for. Men det kom først rigtige soldater hertil omkring 43.
Var der nogensinde razzia eller anden form for chikane af tyskerne her i Gørden, mens de var her?
Nej, det var der faktisk ikke. Det var en episode lige de allerførste tid, der var her, hvor det var en soldat, der gik amok ned på krogen og begyndte at skyde med en revolver eller hvad nu det var. Men han blev omgående sendt væk, så ellers derudover var der ikke noget. Det var ikke noget. Det gik som en fredelig og rolig til.
Der var ingen, der kunne få benzin til bilerne. Og der som folkene skulle i byen, måtte de cykle. Men der var også mange på cykeldæk. Hvad så?
Ja, jeg var så heldig. Vi var så heldige, at min far købte en ny cykel. Umiddelbart før krigen. Og den nåede vi selvfølgelig godt af. Men ellers kørte vi jo på fast dæk. Så vidt jeg husker, var den smidt kavl ude i Fællesmark. Det var ret så dygtigt til at lave en dæk af automobilgummi. Han havde, det var noget af det bedste, vi havde i hvert fald at køre på, bortset fra luftringene.
Hen mod krigens slutning kom der modstandsgrupper mange steder. Var der nogen i Gørden, og skete der nogen sabotage i byen?
Ja, det skete jo i hvert fald. Det skete sabotage i byen. Blandt andet var det jo et snækkeri, der blev brændt af. En 3 måneder før kapitulationen. Og så vidt jeg ved, foretog de sagde også forskellige sabotagehandlinger om på jernbanestationen, på jernbanen.
Der kom flygtninge til Gørden. Hvor boede de? Hvornår kom de? Og hvornår rejste de?
Ja, flygtninge, de kom sådan cirka i marts måned, og de kom
1945.
Ja, 1945, og de kom, jeg kan jo lige så tydeligt huske, det var om på stationen og se, da de kom. De kom jo fra Østpreussen, og de havde sejlet over Østersøen, og de kom til København, og blev der læsset i kreaturvogne, Og så ankom de til Bramminge først. Og så om formiddagen, sådan cirka ved 10-tiden, ankom de her til Gørding station. Og jeg tager nok sige, at jeg har aldrig nogensinde set noget lignende, hvor de stakkels mennesker så ud. De var fuldstændig afrakket, trætte, og de så forfærdelige ud. De blev ind på kvarteret her på et hotel Gørding, og ned på det, vi kaldte Autohotellet. Så vi havde dem jo sådan set som naboer på begge steder, hvor vi boede. Men det tog ikke mange dage, det tog kun 2-3 dage. Så var de vasket og gjort i stand, og tøjet har de også fået repareret. Og det var sgu mange folk, der havde forstand på handel. Det boede en herinde på hotellet på Hotel Gørding, en ældre mand, og han havde sin datter med, som var 16-17 år. Og hun blev sendt ud i oplandet her og selv sytråd, synåle og knapper, men hun skulle ikke have penge, hun skulle have æg, smør, alt hvad det, og flæsk. Og hun kom sandelig hjem her til hotellet med meget. Og han havde en kulde og sat masse sytråd, som blev omsat til fødevarer. De gik jo meget frit her. Men pludselig en dag mente man, at de havde fået tyfus herinde på krogen. Og det bevirkede, at de ikke fik lov til at gå ud på gaden mere, men kun opholde sig i gården. Hvor vi skulle også ind i gården, så vi havde jo en del kontakt med dem, det havde vi. Men vi havde ingen gener af dem, absolut ikke. Det havde vi ikke.
Hvornår rejste de fra byen?
Ja, når rejste de fra byen? De rejste jo fra byen, de var her jo nok en måneds tid efter kapitulationen. Og så blev de jo ført til Oksbøllejren. Men det var jo ejendommeligt at se her, at efter kapitulationen, der stod de gamle mennesker stod herude ved vores hus inde, for at se på soldaterne, der kom forbi, hvis det var en, de kendte. De stod her som en... Ja, de stod næsten 24 timer i døgn de første tid herude, for at kigge, om det nu skulle være en enkelt, at de kunne kende, men meget bekendt var der kraftige nogen bekendte.
Efter kapitulationen kom der mange tyske soldater igennem byen.
Ja, der kom en del. Det kom ikke så få. Og, og de ville gerne sælge deres kikkerter og sager, men de ville ikke have penge. De ville have smør og æg. Og jeg kunne godt tænke mig en god kikkert, men jeg kunne i verden skaffe smør eller æg, så de måtte jo have den med til grænsen.
Der var også unge mennesker, som havde været med i modstandsgrupper, som er der i livet her fra Gørding. Kan du sige lidt om dem, Arne Melballe?
Ja, det kan jeg godt. Så de var ikke med i gruppen her i Gørding. Det var Bent Petersen, søn af skoleinspektør Larsen Petersen. Han var læge, lige uddannet, og var på Brørup sygehus. Men der er ingen ud over familien, der kender noget til Bents død. Men han var i en gruppe på Hans Gravsten op på Gørding Kirkegård. Er det jo et mærke fra... Er det ikke Frihedsfonden, der holder de grave? Det er et mærke på Hans Gravsten. Så han må have været med noget, men det er ingen, tror jeg, der ved, hvordan Ben døde. Vi ved det ikke. Jeg kan i hvert fald ikke. Men så var der jo Johan Hansen, som var nok i en gruppe i Esbjerg, men havde gået i skole her, og hans forældre har boet her, og hans bedsteforældre har boet her i byen. Hans far hed Søren Hansen, og var repræsentant for kreditforeningen. Han boede om i det hus i Østergade. Jeg kan lige huske, hvem. Jo, det bor Alderslev, for Alderslev bor der nu. Der boede hans forældre i mange år. Og det skete altså ved en vådeskudsulykke i Esbjerg. Men Johan havde trods alt gået i skole her i byen, og han haft hans ungdom her i byen.
Jeg siger tak for det interview.
Det er ingen tvivl om. Det har været en bevæget og rolig tid. Interviewet her er foretaget af Vagn Olesen 1980.